Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី27ខែតុលាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់នឹងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខណ្ឌរភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកជ្រាវណ្ឌិតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
ប្រធានតេការបរទេសអាមេរិកចាប់ផ្ដើមទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាដែលជាប្រទេសទី1ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ច5ថ្ងៃនៅអាស៊ីប្រទេសអាមេនីនិងប្រទេសអាហ្សែបៃចង់ចុះប្រកាសគ្នាទៅវិញទៅមកថាបានរំលោភលើកិច្ចព្រមព្រៀងបាត់ឈប់បាញ់គ្នាដែលជំរុញដោយអាមេរិកនោះទីក្រុងធំបំផុតទី2របស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីត្រូវបានសកម្មភាពឡើងវិញបន្ទាប់ពីបិទអស់រយៈពេល3ខែដោយសារវិធានការទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19
ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហគមន៍ខ្មែរនៅជុំវិញពិភពលោកបាតុកម្មប្រឆាំងការពង្រីកឥទ្ធិពលយោធាចិននៅកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនឲ្យអ្នករិះគន់បង្ហាញផតតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសម្ងាត់ជាមួយចិនរឿងវត្តមានកងទ័ពដោយមានការគាំទ្រតិចជាងលោក Biden លោកថាំយកចិត្តមនុស្សចាស់សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយជូនដោយលោកជ្រាវ៉ាន់រ៉ិតសូមអញ្ជើញលោកវ៉ាន់រ៉ិត
បាទសូមអរគុណរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pompeo បានធ្វើដំណើរដល់ប្រទេសឥណ្ឌាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដែលជាប្រទេសទី1នៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកចំនួន5ថ្ងៃទៅកាន់ទ្វីបអាស៊ីដើម្បីពង្រឹងនូវចំណងទំនាក់ទំនងជាយុទ្ធសាស្ត្រខណៈពេលប្រទេសចិនកំពុងបង្កើនឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់នោះនេះតាមការផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters លោក Pompeo ត្រូវគេរាយការណ៍មកថាលោកត្រូវបានស្វាគមន៍ដោយឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំប្រទេសឥណ្ឌាលោក Kenneth Jaster នៅឯពលានយន្តហោះក្រុង New Delhi លោក Pompeo ក្រុងជួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌាលោក Subramaniam Chandrasekhar នៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទមុនពេលដែលលោក Pompeo និងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកលោក Mark Esper នឹងចូលរួមជំនួបកម្ពុជារួមគ្នាមួយជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរបស់ឥណ្ឌានៅថ្ងៃអង្គារបន្ទាប់មកនៅថ្ងៃអង្គារនោះដែរលោក Pompeo និងលោក Esperនឹងជួបប្រជុំជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោក Narendra Modi ផងដែរនេះបើតាមគម្រោងកម្មវិធីនៃដំណើរទស្សនកិច្ចនោះអ្នកវិភាគថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាមេរិកនេះជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងថ្មីបំផុតមួយក្នុងការជំរុញសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនឲ្យប្រឆាំងនឹងឥទ្ធិពលនយោបាយនិងយោធារបស់ចិនដែលកំពុងតែមានការកើនឡើងក្នុងទ្វីបអាស៊ីប្រទេសឥណ្ឌាកំពុងប្រឈមជាមួយប្រទេសចិននៅក្នុងរឿងចំនួនព្រំដែននៅក្នុងតំបន់ហិមាឡៃលោក Pompeo ក៏នឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសស្រីលង្កានិងប្រទេសម៉ាឌីវដែលប្រទេសចិនបានផ្តល់ថវិកានិងជួយកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាច្រើននៅទីនោះដោយធ្វើឲ្យប្រទេសឥណ្ឌានិងអាមេរិកមានការបារម្ភខ្លាំងលោក Pompeo នឹងបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយដែលបារម្ភចំពោះការដែលចិនកំពុងធ្វើសកម្មភាពកាន់តែខ្លាំងនៅតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះទឹកព្រំពេញបាត់ឈប់បាញ់ជុំវិញចំនួនទឹកដីក្នុងតំបន់ Nagorno Karabakh ហាក់ដូចជាទទួលបរាជ័យជាថ្មីម្ដងទៀតនៅថ្ងៃច័ន្ទក្នុងការព្យាយាមបញ្ចប់ការប្រយុទ្ធគ្នារយៈពេលជាង1ខែមកនេះប្រទេសអាមេនីនិងប្រទេសអាហ្សែបៃចង់បានចាប់ប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកថាបានរំលោភលើបទឈប់បាញ់គ្នាមួយដែលត្រូវបានចូលចែងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដោយកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានចូលជាធរមានរយៈពេលខ្លីតែប៉ុណ្ណោះក្រសួងការបរទេសអាហ្សែបៃចង់បញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាកងទ័ពប្រទេសអាមេនីបានបាញ់ប្លង់ដាក់ភូមិអ្នកស្រុកក្នុងតំបន់ធឺធើនិងឡាឈិនដែលជាការរំលោភទាំងស្រុងទៅលើបទឈប់បាញ់គ្នានោះដោយឡែកក្រសួងការពារជាតិអាមេនីវិញក៏បានលើកឡើងនៅភាសាស្រដៀងគ្នានេះផងដែរដោយចាប់ប្រកាន់កងកម្លាំងប្រទេសអាហ្សែបៃចង់ថាបានរំលោភទាំងស្រុងនៅបទឈប់បាញ់គ្នានេះដោយបាញ់គ្រាប់ផ្លោងទៅលើតំបន់ជាច្រើននៃកម្លាំងខ្សែត្រៀមរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋាភិបាលអាហ្សែបៃចង់និងរដ្ឋាភិបាលប្រទេសអាមេនីបានប្រកាសនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាមួយនៅបទឈប់បាញ់មនុស្សធម៌ចុងក្រោយបំផុតនេះដែលបានចូលជាធរមាននៅម៉ោង8ព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនោះទាំងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Mike Pompeo កាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានសរសេរនៅលើបណ្ដាញ Twitter ដោយអបអរប្រទេសទាំងពីរថាបានយល់ព្រមដល់ការទទួលយកនៅបទឈប់បាញ់គ្នានេះ
VOA
បន្ទាប់ពីរយៈពេល3ខែនៃការរឹតបន្តឹងសកម្មភាពក្នុងទីក្រុងប្រឆាំងនឹងការផ្ទុះរាតត្បាតជាថ្មីនៃជំងឺ COVID-19 នោះ សកម្មភាពជីវិតប្រចាំថ្ងៃក្នុងទីក្រុងមែលប៊នដែលជាទីក្រុងធំបំផុតទី2របស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីបានត្រឡប់ទៅរកសភាពធម្មតាវិញហើយនៅក្នុងលក្ខណៈយឺតអភិបាលរដ្ឋ Victoria លោក Daniel Andrews បានប្រកាសនៅថ្ងៃច័ន្ទថាពលរដ្ឋទីក្រុងមែលប៊នដែលមានចំនួន5លាននាក់នោះអាចចាក់ចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេចាប់ពីក្រោយពាក់កណ្ដាលយប់ថ្ងៃអង្គារហើយហាងកាហ្វេភោជនីយដ្ឋានបាទហាងទំនិញផ្សេងផ្សេងនិងសណ្ឋាគារនឹងត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យបើកឡើងវិញសេចក្តីប្រកាសនេះត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីទីក្រុងមែលប៊ននិងតំបន់ជុំវិញនោះក្នុងរដ្ឋវីកតូរីពុំបានរកឃើញនូវករណីឆ្លងថ្មីថ្មីនៃជំងឺ Covid-19 ក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងកន្លងទៅចាប់តាំងពីថ្ងៃទី9មិថុនាមករដ្ឋមួយនេះមានការកើនឡើងវិញខ្លាំងនៃជំងឺ Covid-19 ក្នុងខែសីហាដោយមានអ្នកឆ្លងប្រចាំថ្ងៃកើនឡើងរហូតដល់700នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃសន្ទុះនៃការកើនឡើងជាថ្មីនេះត្រូវបានគេស្ដីបន្ទោសទៅលើភាពធូររលុងនៃវិធានការសន្តិសុខនៅតាមបណ្ដាសណ្ឋាគារដែលជាកន្លែងធ្វើចាក់តាលេខស័កសម្រាប់អ្នកដែលធ្វើដំណើរពីក្រៅប្រទេសនោះបើគេរកមិនឃើញនូវករណីឆ្លងថ្មីថ្មីថែមទៀតនោះអភិបាលរដ្ឋ Victoria លោក Andrews បានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាយើងមានលទ្ធភាពនិយាយថានេះជាពេលវេលានៃការបើកដំណើរការឡើងវិញព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវគេរំពឹងថានឹងសម្រេចលើការយល់ព្រមការតែងតាំងចៅក្រមគឺលោកស្រី Amy Coney Barrett សម្រាប់តំណែងនៅក្នុងចៅក្រមតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតមួយនៅល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទប្រសិនបើត្រូវបានបោះឆ្នោតយល់ព្រមនោះលោកស្រី Barrett នឹងក្លាយជាចៅក្រមទី3ក្នុងចំណោមចៅក្រមទាំង9រូបរបស់តុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលត្រូវបានតែងតាំងដោយលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump ដែលនេះធ្វើឲ្យចំនួនចៅក្រមដែលជាអ្នកអភិរក្សនិយមមានចំនួនភាគច្រើនក្នុងតុលាការកំពូលនេះគឺចំនួន6ទល់នឹង3គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលគ្រប់គ្រងសម្លេងភាគច្រើន53ទល់នឹង47នៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកហើយមានតែសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះគឺលោកស្រី Susan Collins ដែលបានលើកឡើងថាលោកស្រីនឹងមិនចូលរួមបោះឆ្នោតសម្រាប់លើបេក្ខភាពជាក្រុមបែរនោះទេដោយសារតែវិក្កយនឹងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅសប្តាហ៍ក្រោយពេកគន្លងមកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានប្រឆាំងនឹងការតែងតាំងលោកស្រី Barrett ក្នុងកលតិស័កតក់ក្រហល់និងប្រឆាំងលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់លោកស្រី Barrett ក្នុងដំណើរការនៃការតែងតាំងនេះផងដែរប៉ុន្តែប្រធានព្រឹទ្ធសភាលោក Mitch McConnell ពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងជាមេដឹកនាំសម្ដែងភាគច្រើនបាននិយាយថ្ងៃអាទិត្យថាព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកកំពុងធ្វើការងារនេះត្រឹមត្រូវហើយយើងនឹងបន្តទៅមុខនៅដំណើរការនៃការតែងតាំងនេះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍ថានៅ8ថ្ងៃមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកានោះមានអ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិកជាច្រើនអ្នកបានបោះឆ្នោតរួចហើយនៅមុនថ្ងៃកំណត់ឬបោះឆ្នោតតាមប្រិយសនីក្នុងចំនួនច្រើនជាងចំនួនក្នុងការបោះឆ្នោតដូចគ្នានៅក្នុងឆ្នាំ2016ខណៈពេលដែលការបោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់មុនថ្ងៃកំណត់ត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងរដ្ឋធំធំមួយចំនួនដែលមានពលរដ្ឋចេញទៅបោះឆ្នោតក្នុងចំនួនជាច្រើនក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយនេះការបើកការិយាល័យបោះឆ្នោតមុនពេលកំណត់ក្នុងទីតាំងមួយចំនួនក្នុងរដ្ឋ Florida រដ្ឋ Texas និងរដ្ឋមួយចំនួនទៀតជាច្រើនបានបង្កើនចំនួនសន្លឹកឆ្នោតថ្មីៗរាប់លានសន្លឹកត្រូវបានបោះរួចហើយបន្ថែមពីលើចំនួនសន្លឹកឆ្នោតដែលត្រូវបានផ្ញើតាមប្រិយសនីនោះដោយអ្នកបោះឆ្នោតជាច្រើនបានព្យាយាមជៀសវាងខ្លាចមានការប្រជ្រៀតគ្នានៅថ្ងៃបោះឆ្នោត3វិច្ឆិកាខាងមុខនេះក្នុងអំឡុងពេលនៃការរាតត្បាតជំងឺ Covid-19 នោះយោងតាមមន្ត្រីបោះឆ្នោតមូលដ្ឋានមានសន្លឹកឆ្នោតប្រមាណ 58.6 លានសន្លឹកត្រូវបានបោះរួចហើយរហូតមកដល់ពេលនេះដែលចំនួននេះច្រើនជាងចំនួន58លានដែលទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP បានកត់ត្រាក្នុងការបោះឆ្នោតប្រិយសនីឬដល់ផ្ទាល់ក្នុងការបោះឆ្នោតមុនការកំណត់ក្នុងឆ្នាំ2016នោះ
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
គូបលើកទី29នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសត្រូវបានប្រារព្ធឡើងដោយមានបាតុកម្មរបស់សហគមន៍ខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសនិងក្នុងប្រទេសដោយសារតែពួកគេមើលឃើញថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានរំលោភជាច្រើនជាពិសេសការពង្រីកឥទ្ធិពលយោធាចិននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលជាការបន្ថែមលើការធ្លាក់ចុះផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិនយោបាយសិទ្ធិលំនៅឋាននិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOAសូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ខួបលើកទី29នៃការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនៅឆ្នាំនេះត្រូវបានប្រារព្ធឡើងក្រោមការព្រួយបារម្ភកាន់តែកាន់ឡើងនឹងវត្តមាននិងឥទ្ធិពលចិននៅកម្ពុជាក្រុមអ្នកតវ៉ាខ្មែរអាមេរិកាំងបានជ្រើសរើសយកទិវាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះធ្វើបាតកម្មនៅតាមរដ្ឋមួយចំនួនដើម្បីប្រឆាំងនឹងការចូលរួមពាក់ព័ន្ធនៃក្រុមយោធាចិនកាន់តែធំឡើងដែលអាចនឹងប្រែក្លាយតំបន់សមុទ្រកម្ពុជាដែលមានដូចជាកំពង់ផែរៀមនៃខេត្តព្រះសីហនុនិងតំបន់បូទុមសាគរខេត្តកោះកុងជាមូលដ្ឋានកងទ័ពចិនអ្នកស្រីលឹមពិសិដ្ឋ អ្នករៀបចំបាតកម្មនៅខាងមុខស្ថានទូតចិននៅរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃសុក្របានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនគឺជាចំណែកមួយនៃការចុះហត្ថលេខីនៅក្នុងថ្ងៃ23តុលា1991ក៏តែនៅពេលនេះចិនបានរំលោភនៅសន្ធិសញ្ញាដែលបានចុះហត្ថលេខីនេះអញ្ចឹងបងប្អូនសមាគមខ្មែរទាំងអស់នេះគាត់អត់សុខចិត្តទេគាត់ទីមួយគាត់មកធ្វើជាការរំលោភខួបលើកទី29ផងទី2គឺគាត់ទៀមទាមិនឲ្យមានយោធាចិនឬក៏ទីតាំងរបស់ចិននៅក្នុងកងទ័ពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលបានចុះហត្ថលេខាដោយភាគីចំនួនកម្ពុជាទាំង4និងធ្វើជាសាក្សីដោយប្រទេសចំនួន18ផ្សេងទៀតក្នុងនោះមានចិនផងដែរមានគោលបំណងបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលរក្សាអធិបតេយ្យភាពបញ្ចប់វត្តមានកងទ័ពបរទេសលើទឹកដីកម្ពុជានិងនាំមកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សជាដើមអ្នកស្រីកឹមដាឡុងបាតុករមកពីរដ្ឋ South Carolina បានបញ្ជាក់ថា
ចិនមិនដែលមានអូសម្រាប់ជនជាតិខ្មែរយើងទេរាល់ពេលដែលមានវត្តមានចិននៅស្រុកខ្មែរយើងធ្វើឲ្យកូនខ្មែរយើងធ្វើឲ្យប្រជាជនខ្មែរយើងទឹកភ្នែកមកស្រុកខ្មែរយើងអញ្ចឹងខ្លំដីខ្លំអ្វីសពចាំងពីស្រុកខ្មែរដូច្នេះយើងអត់ធ្វើការចិនមកចូលស្រុកខ្មែរទេ
បាតកម្មនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការតវ៉ារបស់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលនៅជុំវិញពិភពលោកដែលទាមទារឲ្យប្រទេសចិនគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសលោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលបានចូលរួមបាតកម្មនោះបានបញ្ជាក់ថារ
យៈពេល7-10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះខ្ញុំឃើញប្រទេសចិនគឺប្រើប្រាស់ឱកាសដែលមានដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាដែលមានលោកហ៊ុនសែនដែលគាត់ជាមានដឹកនាំដែលគាត់ការពារអំណាចរបស់គាត់នឹងគឺប្រទេសចិនបានលុបដៃទៅប្រើប្រាស់ឱកាសនឹងដើម្បីយកកម្ពុជានឹងធ្វើជាឈ្នន់សម្រាប់ខ្លួនឯងវិទ្យានិយមនេះគឺជាចំណុចដែលជាការរំលោភលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសប៉ុន្តែមុនឆ្នាំ2000គឺយើងឃើញថាចិនគឺថាមានគោលការណ៍នៃការគោរពគឺស្មារតីប្រជាជនពេលនោះគឺគោរពនៅកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសប៉ុន្តែគឺថាជិត10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺចិនអត់លេខគោរពលេខវិលវល់គិតតែពីរឿងបំពេញនៅហិច្ឆតាវិទ្យារបស់ខ្លួនបាទ
នៅទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងបាតុកម្មនោះបានធ្វើឡើងដោយមានការចូលរួមពីលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប៉ុន្តែការតវ៉ានៅកម្ពុជាត្រូវបានអាជ្ញាធរបំបីភ្លាមៗនៅពេលដែលក្រុមប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនតូចបានខិតខំប្រមូលកម្លាំងជួបជុំនៅពីខាងមុខស្ថានទូតចិនមានអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយ៉ាងហោចណាស់2នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានព្រមានមិនឲ្យតវ៉ាប្រឆាំងនឹងចិនទេដោយលោកលើកហេតុផលថាប្រទេសជាតិកំពុងជួបគ្រោះមហន្តរាយទឹកជំនន់ដែលបានជន់លិចខេត្តជាច្រើនរបស់កម្ពុជានិងជំងឺ COVID-19 ការព្រួយបារម្ភរបស់ពលរដ្ឋនិងអ្នកនយោបាយគណបកប្រឆាំងកាន់តែមានមូលដ្ឋានរឹងមាំក្រោយពីមានសេចក្តីរីកានានាពីការពង្រីកវត្តមានយោធាចិននៅក្នុងតំបន់តាមរយៈគម្រោងនានាដែលជ្រកក្រោមស្លាកអភិវឌ្ឍនិងជាពិសេសនៅពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាបានវិកំតិចចោលអគារជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងមូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹករៀមដែលទើបសាងសង់ឡើងកាលពីឆ្នាំ2012ដើម្បីជានិមិត្តរូបនៃទំនាក់ទំនងយោធារវាងប្រទេសទាំងពីរការនោះនាំឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកខកចិត្តនិងបារម្ភថាវាទំនងជាមានការចងភ្ជាប់ទៅនឹងផែនការផ្ដល់ឲ្យចិនដាក់សម្ភារៈយោធានិងកងទ័ពនៅមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាលោកឆាតរ៉ូឌីម៉ាយ៉ាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA កាលពីដើមខែតុលាថាវត្តមានបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានមកលើទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាហើយវាមានការរំខាននិងអាចបង្កឲ្យមានអស្ថិរភាពទៅតំបន់ Indo Pacific លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអះអាងថាមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមមិនត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យប្រទេសចិនប្រើប្រាស់ផ្ដាច់មុខនោះទេគឺកម្ពុជាស្វាគមន៍ប្រទេសដទៃដែលសមការអនុញ្ញាតចូលចតចាក់ប្រេងឬឡើងគោកដើម្បីសមយុទ្ធជាមួយនឹងកម្ពុជាឬធ្វើកិច្ចការអ្វីមួយជាមួយនឹងកម្ពុជាការព្រួយបារម្ភនឹងឥទ្ធិពលរបស់ចិនទាំងយោធានិងនយោបាយគឺបន្ថែមទៅនឹងបញ្ហាដែលមានស្រាប់និងកំពុងតែគ្របដណ្ដប់លើនយោបាយប្រទេសកម្ពុជាដែលមានដូចជាការរំលោភសិទ្ធិនយោបាយសិទ្ធិអង្គការសង្គមស៊ីវិលសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិដីធ្លីជាដើមអ្នកស្រីទេវនីអតីតជនរងគ្រោះដោយសារការអភិវឌ្ឍនៅតំបន់បឹងកក់រាជធានីភ្នំពេញបានថ្លែងពីស្ថានភាពនៅកម្ពុជាថា
ក្នុងនាមអ្នកខ្ញុំជាអ្នករងគ្រោះនៅសហគមន៍បង្កក់ជាអតីតតំណាងសហគមន៍រូបដែរហើយនឹងខ្ញុំធ្លាប់ឆ្លងកាត់ក្នុងរបបដែលកាន់អំណាចផ្ដាច់ការរបស់លោកហ៊ុនសែននេះគឺនេះខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ដឹងពីបញ្ហាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនចិនជាច្រើនដែលក្រុមហ៊ុនចិនមួយនេះធ្វើការសហការគ្នាជាមួយរដ្ឋាភិបាលផ្ដាច់ការនឹងគឺថាគាត់មិនបានគ្រប់នៅសិទ្ធិមនុស្សទេ
គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏បានអំពាវនាវឲ្យប្រទេសហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសធ្វើអន្តរាគមន៍ផងដែរលោក Julian Hill អ្នកតំណាងរាជអូស្ត្រាលីប្រចាំមណ្ឌល Bruce បានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីចូលរួមដោះស្រាយការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រទេសហត្ថលេខីមួយលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងភាគីពាក់ព័ន្ធនានាចាត់ទុកថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសគឺជាយន្តការការពារមួយដល់អធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជានិងត្រូវស្វែងរកដំណោះស្រាយនយោបាយឲ្យបានតាមស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងកម្ពុជាបានឈានមកដល់កម្រិតយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដែលបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងឈានមកជំនួសឥទ្ធិពលប្រចាំប្រទេសដែលបានជួយជ្រោមជ្រែងនិងស្ដារនិងអភិវឌ្ឍកម្ពុជានៅក្រៅពីកិច្ចព្រមព្រៀងបានចូលជាធរមានបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ជិតស្និទ្ធបំផុតរបស់ចិននៅសហគមន៍អាស៊ានរាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានប្រតិកម្មនឹងអ្នករិះគន់ដែលថាមានកិច្ចព្រមព្រៀងសម្ងាត់ជាមួយប្រទេសចិនក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យមានវត្តមានកងទ័ពរបស់ចិនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនឲ្យអ្នករិះគន់ទាំងនោះបញ្ចេញភស្តុតាងដែលបញ្ជាក់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះលោកសុននរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានប្រតិកម្មទៅអ្នករិះគន់ដែលនិយាយថាកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឬក៏នឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានកងទ័ពចិនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយឲ្យពួកគេបង្ហាញភស្តុតាងមកបញ្ជាក់នៃការចោទប្រកាន់ថាមានកិច្ចព្រមព្រៀងសម្ងាត់ជាមួយប្រទេសចិនកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2019សារព័ត៌មានសហរដ្ឋអាមេរិក The Wall Street Journal ក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កបានចេញផ្សាយសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយថាប្រទេសចិនបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយប្រទេសកម្ពុជាដោយក្នុងនោះភាគីកម្ពុជាផ្ដល់ឲ្យភាគីចិននៅសិទ្ធិប្រើប្រាស់ផ្ដាច់មុខក្នុងផ្នែកមួយនៃមូលដ្ឋានយោធាសមុទ្ររៀមក្នុងខេត្តព្រះសីហនុរបស់កម្ពុជាប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបដិសេធរបាយការណ៍ព័ត៌មាននេះជាបន្តបន្ទាប់ចំណែករដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានលើកឡើងថាខ្លួនមានរបាយការណ៍គួរឲ្យទុកចិត្តអំពីការចោះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក្នុងពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់ស្ពានឆ្លងកាត់ទន្លេបាសាក់តភ្ជាប់រាជធានីភ្នំពេញពីទីក្រុងកោះពេជ្រទៅកាន់ទីក្រុងរណបកោះនរានៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាលោកធុញទ្រាន់នឹងការនិយាយដដែលអំពីការចោទប្រកាន់ថាកម្ពុជាបានចោះកិច្ចព្រមព្រៀងសម្ងាត់ជាមួយប្រទេសចិនក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យមានវត្តមានកងទ័ពចិនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាកម្ពុជាមិនបានចោះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនោះទេ
សូមបញ្ជាក់យើងធុញទ្រាន់ណាស់ហើយអស់លោកណាស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនិយាយមិនស្ដាប់លោកឯងមានភ័ស្តុតាងឯណាបញ្ចេញមកថាកម្ពុជាមានកិច្ចព្រមព្រៀងសម្ងាត់ជាមួយនឹងចិនប្រើប្រាស់ប្រេចមុខនៅកំពង់ផែរៀមរយៈពេល30ឆ្នាំចេញមកបញ្ចេញភ័ស្តុតាងនោះមកបើអ្នកឯងមិនបញ្ចេញភ័ស្តុតាងនោះមានន័យថាអ្នកឯងភូតកុហក
ការថ្លែងរបស់លោកហ៊ុនសែនកើតឡើងបន្ទាប់ពីមានការតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននៅខាងមុខស្ថានទូតចិនប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនចំទិវាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារី23ដុល្លារនៅក្នុងការតវ៉ាដែលត្រូវបានបំបែកដោយអាជ្ញាធរអ្នកតវ៉ាបានលើកឡើងថាបដិសេធវត្តមានកងទ័ពចិនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រៅពីការជំរុញឲ្យបង្ហាញភស្តុតាងតាក់ទងនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងសម្ងាត់នេះលោកហ៊ុនសែនក៏បានប្រតិកម្មទៅនឹងអតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិម្នាក់គឺលោកហូវ៉ាន់ដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសដោយលោកចោទថាបានរៀបចំឲ្យមានបាតុកម្មនៅមុខស្ថានទូតចិន លោកក៏បានប្រមានក្រុមគ្រួសាររបស់លោកហូវ៉ាន់ដែលរស់នៅភ្នំពេញផងដែរ
អាវ៉ាន់អើយល្មមបានហើយឈប់បានក៏ឈប់ទៅអាវ៉ាន់កូនប្រពន្ធឯងនៅពេញនេះទេហើយកុំជ្រុលពេកសំដីឯងបញ្ជានៅក្នុងទូរស័ព្ទទាំងអស់រឿងអីឯងមកបញ្ជាធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងទូតចិនប្រចាំងវត្តមានយោធាចិនពួកឯងឈួតប្រយ័ត្នប្រពន្ធឯងកូនឯងដីអត់សោកទេកំពុងតែភ័យ
លោកហ៊ុនសែនប្រតិកម្មទៅនឹងលោកហូវ៉ាន់បែបនេះក្រោយលោកបានទទួលសម្លេងរបស់លោកហូវ៉ាន់ដែលនិយាយតាក់ទងនឹងការធ្វើបាតកម្មនៅមុខស្ថានទូតចិនដែលលោកហ៊ុនសែនបានចាក់សម្លេងនោះនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាលោកមិនមែនយកក្រុមគ្រួសាររបស់លោកហូវ៉ាន់ធ្វើចំណាប់ខ្មាំងនោះទេប៉ុន្តែលោកថាគំរុញឲ្យអ្នករស់នៅក្នុងស្រុកជាប់ពន្ធនាគារ
ហើយជាមេខ្លោនៃអង្គើក្បត់ចឹងរឿងអីដែលមិនចាត់ការពួកអក្បត់នៅក្នុងក្រុមបាពួកគាត់នៅក្នុងក្រុមទទួលបទបញ្ជាពីអាមេក្បត់ចឹងដូចជាអាជ្ញាធរឬតុលាការគេចាត់ការអានឹងរឿងត្រឹមត្រូវតាមច្បាប
់ឆ្លើយតបនឹងការថ្លែងនេះលោកហូវ៉ាន់អតីតតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងកិច្ចខ្លួននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថានាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនគួរយកក្រុមគ្រួសាររបស់លោកមកពាក់ព័ន្ធនោះទេហើយលោកចាត់ទុកថានេះជាការគំរាមកំហែងសម្រាប់រូបលោកនិងក្រុមគ្រួសារ
បើគាត់ណែរករឿងក្រុមគ្រួសារខ្ញុំហាក់ដូចជាអានោះវាជាការគៀបសង្កត់មួយវាខុសពីផ្លូវច្បាប់ទៅទៀតពីព្រោះទោសដែលត្រូវទទួលឧបមាថាខ្ញុំនិយាយមានទោសតែទោសដែលត្រូវទទួលនឹងអ្នកដែលអត់មានធ្វើអីខុសនេះមានទោសដែរឬយ៉ាងណាខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យរឿងរបស់ខ្ញុំហ្នឹងទៅជារឿងគ្រួសារដែលគ្នាអត់ដឹងអីនោះទេ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បកប្រឆាំងដែលកំពុងជាប់បណ្ដឹងនៅតុលាការរូបនេះបន្តថាប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិរបស់ពួកគេហើយការដែលលើកឡើងអំពីវត្តមានកងទ័ពចិនគឺមិនមែនមានន័យថាកងទ័ពចិនមាននៅកម្ពុជាពេលនេះនោះទេតែវាអាចជាការត្រៀមទុកទៅថ្ងៃអនាគតដែលលោកថានេះជាគ្រោះថ្នាក់មួយសម្រាប់កម្ពុជាដោយសារវាគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខក្នុងតំបន់
នេះខ្ញុំយល់ថាជាការប្រមូលផ្ដុំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីបញ្ចេញមតិហើយបើគាត់មិនចង់បញ្ចេញមតិទេគាត់មិនមានឆន្ទៈក្នុងការតវ៉ាទេខ្ញុំថាយើងមិនអាចទៅបញ្ជាគេឲ្យគេធ្វើតាមយើងបានទេប៉ុន្តែនេះវាជាសុខចន្ទៈរបស់ពលគាត
់លោកចាត់ទុកថានេះជាការបង្ការទុកមុនស្របពេលមានការរៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅខេត្តកោះកុងដោយក្រុមហ៊ុន UDGនឹងការរៀបចំនៅសមុទ្ររៀមដែលកំពុងមានភាពចម្រូងចម្រាសលោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានប្រសាសន៍ថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតែងតែព្រួយបារម្ភជ្រុលហួសហេតុអំពីការសម្ដែងមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងប្រទេស
បើសិនជាគាត់គោរពសិទ្ធិមនុស្សគោរពប្រជាធិបតេយ្យគឺគាត់មិនត្រូវភ័យព្រួយនឹងការសម្ដែងមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទេ
លោកបន្តថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺជាជនរងគ្រោះនៅក្នុងគម្រោងដែលមានការចាត់ប្រកាន់ថាក្បត់ជាតិរហូតដល់មានការចាប់ចងដាក់ពន្ធនាគារប្រជាពលរដ្ឋជាបន្តបន្ទាប
់សំខាន់យើងឃើញហើយតាមលោកហ៊ុនសែនគឺគាត់អត់បានគិតអ្វីទេគាត់គិតតែពីអំណាចរបស់គាត់ការពីអំណាចរបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់ដើរធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើប្រជាពលរដ្ឋស្លូតត្រង់បាទគម្រាមកំហែងចាប់គេចងដាក់ចាប់គេដាក់គុកយ៉ាងអយុត្តិធម៌
កាលពីខែសីហាឆ្នាំ2019មេបញ្ជាការជាន់ខ្ពស់នៃកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំតំបន់ Indo Pacific ឧត្តមសេនីយ៍ត្រី Joel Wawel បានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាកម្ពុជាពិតជាមានកិច្ចព្រមព្រៀងសម្ងាត់ជាមួយប្រទេសចិនដើម្បីបើកឲ្យមានការសាងសង់មូលដ្ឋានកងទ័ពនៃប្រជាជនចិនក្នុងមូលដ្ឋានកងទ័ពកម្ពុជាក្នុងឆកសមុទ្ររៀមកម្ពុជាបានច្រានចោលការចាត់ប្រកាសនេះជាបន្តបន្ទាប់លោក Chad Rodemeyer អ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបាននិយាយហើយថាកម្ពុជានឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានវត្តមានរបស់កងទ័ពចិនជាអចិន្ត្រៃយ៍ឬផ្ដាច់មុខនៅតំបន់សមុទ្ររៀមនោះទេហើយសហរដ្ឋអាមេរិកសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងបន្តគោរពតាមគោលជំហរនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ការសុំមតិសាធារណៈបង្ហាញថាពលរដ្ឋអាមេរិកាំងមានវ័យចំណាស់ គាំទ្រលោកโจ Biden បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យច្រើនជាងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump អ្នកស្រី Patsy Vidakuswara រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកឈឹមសមេតប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
សហគមន៍មនុស្សចាស់នៅរដ្ឋ Florida នេះធម្មតាគាំទ្របកសាធារណរដ្ឋតែក្រោយមហាសន្និបាតបកប្រជាធិបតេយ្យអ្នកស្រុកខ្លះងាកទៅគាំទ្រលោក Biden អ្នកស្រុក Florida អ្នកស្រី Patsy Blair ថ្លែងថា
យើងចង់ឲ្យគេដឹងថាយើងចង់ឲ្យលោក Trump ឈប់កាន់តំណែង
កាស្ទង់មតិឃើញថាលោក Trump បាត់ការគ្រប់គ្រងពីមនុស្សអាយុចាប់ពី65ឆ្នាំឡើងដែលកាល2016លោកឈ្នះ 9% លោក Fit Eris អ្នកយុទ្ធសាស្ត្រនៃបកសាធារណរដ្ឋថា
He is losing seniors in many states often
លោក Trump បាត់បង់ការគ្រប់គ្រងពីពួកជនវ័យចំណាស់នៅក្នុងរដ្ឋជាច្រើនដោយសារលោកនិយាយសម្រាលបញ្ហា COVID ដែលមនុស្សចាស់ងាយរងគ្រោះ
កាលពីសប្តាហ៍មុនលោក Trump ឃោសនានៅ Florida ដើម្បីទាក់ទាញអ្នកបោះឆ្នោតចាស់ចាស់មកវិញនៅក្នុងពិធីមួយដាក់ឈ្មោះថាការពារប្រជារាស្ត្រអាមេរិកវ័យចំណាស់លោក Trump ថ្លែងថា
I will defend you and I will fight for
you ខ្ញុំនឹងការពារលោកអ្នកយ៉ាងអស់ពីកម្លាំងចិត្តនិងកម្លាំងកាយ
លោក Trump និយាយទៀតអំពីការសន្យាថាមនុស្សចាស់ចាស់នឹងទទួលឱសថសាកល្បងដែលលោកបានទទួលពេលលោកសម្រានក្នុងមន្ទីរពេទ្យលោក Trump ថា
We're going to make it available to everyone
យើងនឹងធ្វើឲ្យអ្នកដែលត្រូវការមានថ្នាំទាំងនេះប្រើដោយមិនបង់លុយ
ការគ្រប់គ្រងរបស់មនុស្សចាស់ចំពោះលោក Trump ថយចាប់ពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2019ពីព្រោះពួកគេយល់ថាលោកមានទស្សនៈជ្រុលនិយមជាង4ឆ្នាំមុនលោក Robert Griffin នៃក្រុម Democracy Fund Voter Study Group
Thas. More moderate candidates tend to win higher shares of the vote.
ប្រជាជនមិននិយមជ្រុលមានការគាំទ្រច្រើនជាងមុនពួកមនុស្សចាស់ជាផ្នែកមួយនៃអ្នកបោះឆ្នោតដែលមិននិយមជ្រុលដែរ
លោក Biden បានទៅមកជំនុំមនុស្សចាស់មួយនៅ Florida ក្នុងសប្តាហ៍មុនដែរលោកថា
Because Donald Trump is simple.
លោក Trump ថាលោកអ្នកមិនសំខាន់ទេលោកបំភ្លេចលោកអ្នកនេះជាអ្វីដែលលោកយល់ឃើញអំពីមនុស្សចាស់នេះជាអ្វីដែលលោកយល់ឃើញអំពីលោកអ្នក
លោក Trump បានទ្វីតរូបខ្លាំងៗមួយបង្ហាញលោក Biden អង្គុយព័ទ្ធជុំវិញដោយមនុស្សចាស់លោកបានហៅលោក Biden អាយុ77ឆ្នាំថាជូងងុយដេកលោក Chris Cooper សាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៃសាកលវិទ្យាល័យ Western Carolina ថា
Trump has doubled down on the idea that Joe Biden
លោក Trump ថាលោក Biden ធ្វើការលេងកើតហើយពីព្រោះលោកចាស់ពេកហើយថាលោកមានជំងឺភ្លេចភ្លាំងទោះគ្មានផុសតាងក៏ដោយការថាដូច្នេះគ្មានការត្រួតត្រងពីពួកចាស់ចាស់ទេ
Who's better for seniors? President Trump protected Social Security and Medicare
យុទ្ធនាការលោក Trump មិនបោះបង់ពួកជនចាស់ចាស់ទេដោយធ្វើការឃោសនាតាក់ទាញអ្នកបោះឆ្នោតចាស់ចាស់ក្នុងរដ្ឋប្រទីងបន្ទុងខាងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.